I dag så har jeg besøk av en helt spesiell gjest I studio, nemlig mamma. Og du skal nå få være med inn I en samtale som både veldig spesiell og veldig fin, og som kommer rett fra hjertet mitt. Og det føles både litt skummelt og rart å skulle dele høyt det vi nå skal snakke om, men jeg håper og tror at du synes det fint, og at ja, det kanskje flere enn meg som føler på disse tingene, og Hva skal jeg si? Velkommen til mamma. Hei, mamma!
Hei, jenta mi!
Dette var litt rart.
Veldig koselig, da.
Ja, det synes jeg også. Du har jo aldri vært gjest I hverken min eller noen annen sin podcast før.
Nei, det har jeg ikke.
Og jeg vet jo at du synes det litt skummelt.
Ja, vi pleier jo stort sett å sitte I bilen vi da, når vi prater sammen.
Eller på hver vår side av jorda.
Jo, ikke sant, på FaceTime. Så dette var litt annerledes.
Ja, men det ikke så ofte man setter seg egentlig og prater sånn I hver sin stol da, uten distraksjoner og liksom bare skal prate sammen.
Ja, litt koselig også.
Litt koselig også, ja. Det jeg helt enig I. Mm-hmm. Fordi jeg tenkte at vi skulle prate om kvinnehelse som det store på en måte overskriften, og da spesielt endometriose, og litt hvordan det å være mamma til en, eller fler, fordi det gjelder lillesøster også, som sliter voldsomt med smerter og ubehag rundt menstruasjon.
Ja.
Og det har jo du også gjort.
Ja.
Og litt hvordan det vært å være mamma til meg og oss, og Og også når det kom noen deilige celleforandringer opp på toppen, og hvordan det vært å være mamma da, rett og slett. For jeg husker når jeg fikk mensen første gang, og jeg higa jo litt sånn etter å få mensen, jeg synes det var litt sånn kult, og, for jeg hang jo bare med folk som var eldre, følte jeg, og alle hadde jo fått mensen. Og jeg husker første gang jeg fikk mensen, liksom. Jeg husker jeg satt på do oppe I det gamle huset og ropte «Mamma!»
Jeg også husker det.
Ja, og bare... Og det var rett før vi skulle til Mallorca.
Ja.
På sydenferie.
Ja.
Og det var det. Jeg tror bare det var en dag eller to før. Det var I hvert fall helt krise for meg, for da tampong og bla 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 virket jo helt fjent, liksom. Men... Ja. Det løste seg jo da.
Ja.
Mamma måtte vise sånn her. Gjør man det? Og det som egentlig litt rart, jo at jeg jo veldig åpen.
Ja.
Men du har jo egentlig aldri vært det.
Nei, vi ganske like utseende, men vi ganske forskjellige væremåter.
Og samtidig som vi fryktelig like sånn I tankegangen og følelsesmønstre og hvordan vi Men det har vel litt med hvor man kommer fra. Og bakgrunn.
Det tror jeg også. Fordi jeg jo ikke vant til at man snakker om ting der jeg kommer fra. Og jeg tok et sånt punkt på en tid at jeg skulle I hvert fall snakke med barna mine om absolutt alt, og at dere kunne spørre om absolutt alt.
Og jeg både spør og svarer.
Ja, ikke sant? Så du har jo tatt litt den rollen med å være storesøster overfor lillesøsteren din, da. Du kan jo kjøre over meg litt der, for å si det sånn.
Jo, men det tror jeg på en måte, fordi at jeg har følt at jeg har funnet ut av ting så mye på egen hånd, men det har også vært viktig for meg.
Ja.
Og du har jo, som jeg sier, det har jo iblant vært vanskelig når jeg på en måte så høyt og lavt, og egentlig ikke flau for noen ting.
Nei.
Og nysgjerrig, ikke minst. Og ikke nødvendigvis på meg selv. For det ikke så ofte at jeg har hatt behov for å fortelle deg om meg, på en måte, men sånn på generelt grunnlag, da, om tematikk til kropp, seksualitet. Og jeg har vært nysgjerrig og hatt et behov for å finne ut av ting. Ja. Men jeg også skulle jo ønske at jeg hadde en storesøster, på en måte, som svarte på alt, og lærte meg alt, og
sånn som jeg har vært overfor Pernille da.
Ja, jeg sier hun heldig. Kjempeheldig.
Og det jeg jo veldig glad for da.
Ja.
Og det liksom sånn som da, når vi skjønte at Pernille sleit veldig mye med mensen og endo og det som hører med også, at jeg har jo på en måte prøvd alt.
Ja, det har du.
Og gått veien før henne.
Ja.
Og det jeg litt glad for også, for det har på en måte vært litt, en måte jeg har kunnet beskytte henne, henne også, føler jeg. Men, som sagt, du kom jo da fra en bakgrunn der egentlig ikke har snakket om noen ting.
Nei.
Og det...
Og det var ikke noe internett når jeg var liten, altså.
Nei.
Nei.
Du er født i 73,
ja.
For de som synes det hørte som at du var 70 år gammel da.
49.
Men, ja, men det at du kom fra å ikke prate om ting, det medførte jo nesten at når du fødte storebror, at det gikk skikkelig gæren.
Ja, jeg holdt på å dø, han holdt på å dø.
Fordi at dere ikke snakket sammen?
Ja, fordi jeg hadde ikke fått noen informasjon om hvordan... Moren min hadde, og ofte så går sånne ting ja, i generasjoner, fødseler og sånn. Og det hadde ikke hun fortalt meg. Så han var en veldig stor gutt, og jeg hadde ikke helt plass til å føde han. Og da ble det for trangt. Så det ble en kjempetraumatisk opplevelse.
Herregud, og bra det gikk bra.
Men bank i bordet.
Ja, bank i bordet.
Det gikk til slutt. Og at kvinner da valgte å føde flere barn etter å ha vært gjennom noe sånt nå, det skjønte jeg ikke på flere år. Så at du og Pernille ble født, det er et under. Det ble to keiserinner der, for å si det sånn.
Ja, men det har vi snakket mye om med meg også. Og det er jo jeg veldig spent på. Hvordan på en måte det blir for min del, når jeg vet hvordan det på en måte har vært med kvinnene før meg.
Ja.
Og nå vet vi jo det.
Ja, nå vet vi det, og vi har snakket mye om det.
Og jeg kan jo bli forbanna når jeg tenker på at ikke du visste det. Og at den stoltheten må kanskje ikke prate om ting, som fortsatt veldig mange i sine familier og kulturer i liksom 2022 har at man snakker ikke om det intime, da.
Nei, og jeg tror det er kjempe, kjempeviktig, fordi at den der uvissheten, å ikke ha noen, pappa var jo veldig ung, og jeg var jo veldig ung, og ja, vi trodde jo at leger og jordmødre og alt sånn var guder, de kunne alt, og de visste alt, og det var en dyrekjøpt lærepenge det, at vi skjønte at de bare var helt vanlige mennesker de også, som hadde helt vanlig dag på jobben. Og det var det ikke for oss.
Nei.
Så, ja.
Og det har gjort at, for det har vi snakket mye om i etterkant også, når jeg på en måte fikk mensen, og du skjønte kanskje at jeg sleit mye med det også. Og alt det jeg har prøvd, har jo på en måte vi prøvd sammen.
Ja.
Og vi har jo vært på mange legebesøk, og liksom, tatt opp gjerne samtidig som hvis det var en ørebetennelse, liksom.
Ja, ja da, det er sikkert og visst. Ja, vi har vært der, på sykehus, og det er flere ganger.
Og vi fikk jo ikke hjelp i starten.
Nei.
Det var vel først når jeg virkelig tok tak i det på en måte selv og traff den gangen.
Ja.
Altså litt sånn flaks, egentlig.
Ja.
Og vi hadde prøvd å treffe mange ganger.
Ja.
Og jeg rett og slett sa, fordi dere visste jo ikke dere heller.
Nei, jeg hadde ikke peiling.
Og jeg hadde ikke peiling.
Jeg hadde ikke hørt om det.
Nei, men jeg har aldri hørt om det, altså, på skolen, eller, jeg har aldri hørt om det.
Nei, ikke jeg.
Og det var egentlig, jeg husker første gang på en måte jeg hørte ordet endometriose, så var det en følger. For jeg hadde fortalt på bloggen, tror jeg, hvordan jeg hadde det.
Ja.
Og så var det en følger som skrev at jeg fikk nylig endometriose. Jeg anbefaler deg å sjekke opp det. Og jeg googlet det, og det var bare en sånn, oi, shit. Aha. Og jeg tror dette var i 2017. Og det var jo da jeg dro til legen, og det var jo da det var så mye tull med fastlege, og det var jo vikarer, og den gamle gubben, og
ja.
Han ta to parasett, så blir det sikkert bra. Ja,
Ibux og parasett, fy, ja. Som er kule.
Det har vi fått beskjed om mange ganger.
Ja.
Og da jeg fikk henvisning til gynekolog, og begynte en prosess, og det var jeg som sa til gynekologen at «Hei, jeg tror at dette her gjelder meg».
Stemmer det.
Det var ikke noe på en måte hun foreslo, men hun var jo ikke så veldig i tvil på en måte hun heller, da, at det gjorde noe. Men jeg har jo da prøvd alt som finnes av prevensjon, tror jeg.
Det tror jeg også.
Og det er klart, det har jo ikke bare vært lett det heller.
Nei, det har ikke det. Det har vært kjempeutfordrende å stappe hormoner inn i kroppen sin, liksom. Det gir utslag på en eller annen måte.
Jo, men det gjør jo det.
Ja.
Og det er sånn jeg etter tid kan være veldig lei meg for, og litt sånn forbanna for også.
Mm.
Men så har man jo vært desperat, da.
Mm.
Og prøvd alt mulig, og som du sier, proppa liksom hormoner inn i kroppen, i en kropp som ikke takler hormoner så veldig godt. Og det har både gjort meg lei meg og sint, men det har jo også altså med vekt og utseende, og hvordan man har det, føler seg. Og det er klart, det hadde det funket, så hadde det kanskje vært verdt det. Jeg vet ikke, men det har jo ikke funket for meg, da.
Nei, det har det ikke.
Og jeg satt jo også inn hormonspiral, for at det funket for deg, men etter at du fikk barn.
Ja.
For du også har jo slitt med dette her.
Ja, jeg har det, men jeg har jo aldri visst hva det har vært for noe, men jeg har aldri slitt så mye som det du og Pernille har gjort.
Nei.
Aldri.
Man sier at det kan gå i arv, men det kan også plutselig bare komme.
Det kan også
hoppe
over noe ledd.
Ja.
Det som jeg synes har vært aller, aller vanskeligst når det gjelder det her, er jo det å leve livet med det, og se hvor vanskelig det har vært for dere som har vært veldig, veldig, og er veldig, veldig aktive, både med fotball og håndball og trening generelt, liksom. Fordi det setter jo noen stoppere. 7-10 dager i måneden, liksom. Hva det gjør med prestasjoner. Og det er jeg skikkelig, skikkelig lei meg for. Og ikke bare idretten, men skolen også. Fordi jeg ser jo på dere. Jeg ser jo på Pernille at nå nærmer det seg. Altså, hun blir stoppet, hun blir hindret. Hun blir preget av dette her. Og det er ganske vondt å sitte og se på når man ikke kan gjøre noen ting, bortsett fra tilrettelegge og hjelpe. Man blir en sånn curling-assistent som gjør alt for å hjelpe. La henne sove litt lenger om morgenen, hjelpe til, kjøre, fikse, komme seg på treninga, komme seg på skolen. Ja, rett og slett tilrettelegge for at hun skal klare å prestere best mulig, også deg da, når den perioden er.
Fordi man kan jo ikke bare...
Nei, livet står jo og venter.
Og det er jo det som jeg også kan føle sånn problematisk, liksom, og at man har jo ikke noe valg.
Man har ikke noe valg. Og det er ganske vondt å stå på sidelinja når man får en telefon, når den 18-års gamle datteren din sitter i garderoben oppå NIH og skal ha styrketester og gråter fordi hun er så dårlig form, og hun må prestere for å få best mulig karakter og yte det beste hun kan. Og du sitter liksom en time unna, og du kan egentlig ikke gjøre noe annet enn å bare... Jenta mi, du må i hvert fall gjøre så godt du kan. Det endte med at hun gikk og sa fra til treneren sin at sånn og sånn var det, og møtte full forståelse der.
Heldigvis.
Og heldigvis. Men det er ikke noe selvfølge. Det er dessverre ikke noe selvfølge. Men selvfølgelig, prestasjonen på den testen, den ble jo ikke optimal. Og det hadde vært akkurat det samme hvis det hadde vært en tentamen eller eksamen eller en annen prøve også, så ville det ja, satt litt kjepper i hjula der også. Så det har jo konsekvenser.
Og det føler jeg man ikke egentlig snakker så mye om, fordi man tenker mensen, mensensmerter, endometriose, og disse søstersykdommene også, at liksom, ok, det er mensen, man har vondt, ja. Det er kramper, det er drit, men man snakker ikke om konsekvensene av det.
Nei, altså, det synes jeg nesten er det aller, aller verste, og så forklare dere liksom. Det er sånn, vi har ofte tullet med i familien vår at det hjelper ikke å løpe etter toget, liksom. Du må sitte i vogna, for det er her og nå det skjer, liksom. Det er ingen som venter på deg. Og det er jo ikke det. Selv om sånn og sånn og sånn og sånn, så er det ingen som venter på deg. Det hjelper ikke å løpe etter. Og sånn har jeg følt det litt med dette her også. Det er derfor jeg og pappa da, har liksom gjort alt vi kan for å hjelpe dere når disse periodene har vært. Men det er vondt når datteren din står og spyr over en søppelbøtte i klasserommet, eller ligger bak i klasserommet og skjelver, og får en type feber. Det er ikke vanlig feber, men en type feber.
Og det vet jeg, det har jeg sagt det der mange ganger, sånn, ja. Mamma, jeg har feber.
Ja.
Jeg har feber, altså, jeg husker hva en periode du også... Nei, Martin, du har jo ikke feber.
Nei.
Jo, men jeg har feber, mamma.
Ja, ja,
jeg har feber. Ja. For det er en sånn betennelse i kroppen som bare...
Og det er jo nettopp akkurat det det er.
Mm.
Det er en type betennelse.
Og det er, men som den slår ikke ut på, liksom, på tempen, liksom. Men man har en sånn feber, en sånn der... Altså, nei. Og som, det synes jeg er synd at vi ikke snakker mer om... hva det faktisk koster, og i det store bildet hva det koster samfunnet.
Ja, ikke minst.
Fordi
ikke
minst. Jeg føler liksom sånn, åh, mensen, og bit tenna sammen, og jeg synes, ta to parasett, og sånn man på en måte er oppvokst da, opplært til, bite tenna sammen.
Mm.
Og,
ja, jeg vet hvertfall sånn, i og med at dere har vært så ivrig på fotballbanen, og håndballbanen, og idretten, at vi har prøvd å latt dere sove sånn kanskje hentet dere på skolen og så kommet hjem og så sovet et par timer før trening liksom, altså jeg har jo alltid vil at dere skal bli selvstendige, det er veldig viktig for meg at dere skal bli selvstendige og klare dere selv, men noen ganger så ligger man nede og da trenger dere hjelp, og naturlig nok så er det mamma og pappa som da hjelper. Og det, tenk hvis vi ikke hadde gjort det.
Ja, det er veldig mange som ikke har det.
Da. Ja. Og det skremmer meg liksom, det gjør meg skikkelig lei meg. For da hadde du gått glipp av alle disse fotballtreningene, alle disse fotballkampene, tentamener, eksamener, prøver, skolefester, sosiale ting liksom. Det går utover selvtilliten, selvfølelsen, ja, det sosiale, alt sånn.
Mm.
Og det er jo så trist, det er jo så synd.
Og det som jeg også synes er så synd, det er at akkurat nå så føler jeg at det bare er en sånn, sånn er det bare, holdning til det. Mm. Jeg føler at det er en sånn, du må bare lide liksom.
Ja, det er jo akkurat det, og jeg vet også med meg selv at jeg har sagt mange ganger at etter hva, vi må faktisk bare bite tenna sammen. Og det har vært viktig for meg å ha sagt vi, sånn at dere ikke har følt at dere har stått alene i det.
Mm.
Fordi det tror jeg er det vondeste som finnes, er når man har det vanskelig, at man skal stå alene i det. At det er vi og oss, dette skal vi klare, dette skal vi fikse, vi gjør sånn og sånn og sånn, og så skal vi få det til. Og vi gjør det jo.
Mm.
Jeg er jo kjempestolt av deg, og kjempeimponert, som har slåss og talt, ikke bare denne saken, men alle de sakene du taler, og står for, og meninger, og holdninger, og slåss og kjemper, i storm og solskinn og regn og alt som er liksom, så er jeg kjempeimponert. Men hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg du kanskje har fått med deg noen bra verktøy, selv om ikke jeg den som stikker fram hodet og...
Det har jeg.
Men kampfilen, som vi sier det, med å brette opp armene og gønne på, okke som liksom, så jeg kjempestolt av deg som gjør det.
Takk, mamma!
Hele tiden, faktisk. Om det de små tingene eller de store tingene, så det å brette opp armene og gønne på, liksom.
Og det har blitt så viktig for meg, fordi nettopp det du sier, ikke alle som har noen. Det ikke noen som har noen å prate med. Det ikke alle som har den her gjengen i ryggen som jeg så heldig å ha.
Ja.
Eller ressursene, eller styrken, eller noen ligger rett og slett helt slått ut og vet ikke hvilken vei de skal ta seg.
Nei.
Og det husker jeg når jeg satt inn denne spiralen, da, som jeg nevnte i sted, som liksom skulle være redningen.
Mm.
Og jeg husker du var med, jeg var hos gynekologen, og det var liksom det siste jeg skulle prøve.
Ja.
Som behandling da. Det var ikke som prevensjon, men rett og slett som behandling. Ja. Fordi det visst nok skal funke for noen.
Mm.
Og du var vel med inn?
Ja, jeg var med inn.
Og gynekologen helt super, jeg har gått igjen i mange år nå. Og i det hun setter den inn, så svimer jeg rett av. Og det var så ekkelt. Og det var første gang jeg svimte av hos gynekologen, tror jeg.
Ja, ja.
Jeg har jo gjort det ganske mange ganger siden.
Ja.
Men, og blei altså akutt syk. Det var ikke nødvendigvis det å sette inn spiralen som var vondt, men altså livmora mi gikk i angrep.
Ja, og så får man sånn skikkelig blodtryksfall når man spenner seg. Og,
og det var bare, jeg ble akutt syk.
Ja.
Jeg blei så syk i uken etterpå.
Det var et halvt år etterpå.
Og jeg lærte meg på en måte til å leve med den. Men jeg husker, jeg følte konstant at det var noe inne der. Og det påvirket av, altså, avføringen min, for å være bokstavlig. De første ukene, jeg kunne ikke gå.
Nei.
Jeg klarte jo ikke å gå, husker du det? Altså, jeg måtte holde det, for at jeg skulle klare å... Jeg hadde så sinnssyke kramper, at jeg nesten fortrengte det. Og jeg husker noen dager etterpå at jeg satt på legevakta, og jeg var helt hysterisk. Og jeg ble jo sjekket, og jeg ble sjekket dagen etterpå. Nei, den satt fint, det var ikke det. Hva var det? Liksom, og det var jo blant annet da jeg fikk spørsmål om jeg bare hadde spist noe dårlig. Satt og skreik på Ahus, liksom, for at det var så ille. Og så var jeg så desperat på at denne skulle funke. Det måtte bare funke.
Ja.
Og jeg tror ikke det var noen som tilbud seg å ta den ut.
Nei.
For den satt jo fint.
Ja.
Det var ikke noe problem.
Nei.
Så jeg gikk med den, jeg tror det var fra februar.
Ja.
Februar-mars, kanskje. Jeg husker i hvert fall Christian fortsatt var i sesong. Jeg tipper det var februar-mars. Til august.
Ja.
Og når jeg fikk den ut, så ble det mye bedre.
Ja, det husker jeg.
Altså, det var som liksom... At de dro ut 10 kilo fra kroppen min. Og det var da jeg fikk sånn, fy faen, nå er det nok.
Ja.
Og som sagt, jeg vet det funker for noen, men for meg har hverken det eller noe annet.
Men å bite tenna sammen ja, så jævlig, lenge, det. Og det det ingen andre mennesker som hadde gjort.
Men jeg var jo så desperat.
Ja, ja, jeg vet det.
Jeg var så desperat. Og det som funker best for meg nå, og for lillesøster, det er jo rett og slett minipille.
Og da er jeg jo liksom litt sånn glad for, fordi dette er jo, det er jo ikke noe medisin. Og heller ikke noe, altså det et prevensjonsmiddel som blir brukt som medisin for endometriose. Og tenk på de kulturene, eller samfunnene, hvor det blir sett som, på som prevensjon, og de damene eller jentene som da har den diagnosen her, hvor det ikke lov å gå på det prevensjonene, medisinene.
Fordi det knyttet til sex.
Fordi det knyttet til sex. Og hva de må lide seg gjennom. Det synes jeg skummelt å tenke på.
Ja.
Og det mange, altså.
Det sinnssykt mange.
Og verden litt større enn lille Norge, liksom. Så hvis man ser liksom på sykestatistikken, eller... Ja,
Altså bare endometriose i seg selv koster jo samfunnet ekstremt mye penger hvert eneste år. Og jeg bare litt sånn, er det ikke på tide å gjøre noe med det, liksom? Er det statsminister eller president i Frankrike, jeg vet ikke hva han er Macron eller hva han heter,
president.
Ja, som sagt at Frankrike skal utrydde endometriose.
Frankrike er det eneste landet som har det høyt opp på dagsordenen.
Jeg vet det. Men hvis man ser typ Sverige og Danmark, de har i hvert fall behandlingssentre for endometriose, og jeg bare er sånn, altså, må vi ikke gjøre noe her? For det kan ikke bare være sånn. Det kan ikke være sånn at man vet at en av ti har det. Og det er bare en type sykdom knyttet til menstruasjon. Det finnes mange, mange andre typer. Altså,
tror du det er fordi det er en kvinnesykdom?
Det er som jeg sier da, at den dagen vi slutter å kalle det for kvinnehelse, da er vi forhåpentligvis i mål. Fordi, og det mener jeg, jeg tror.
Det er sånn jeg tenker sånn, på fotball for eksempel, altså vi snakker om fotball, og så snakker vi om kvinnefotball. Og kvinnehelse og helse liksom. Veldig rart.
Det er veldig rart.
Vi er liksom halvparten av menn og kvinner på denne jorda liksom.
Ja. Ja, og det er liksom, og det her mener jeg jo, at hadde det vært menn som tok abort, så hadde man kunnet tatt abort på bensinstasjonen liksom.
Selvfølgelig.
Hadde vært menn som hadde disse sinnssyke krampene, og altså hver jævla måned. At jeg tror ikke det hadde vært sånn.
Men alle har en, ikke alle har en søster, men har en mor, en tante, en kusine, altså en kvinne, en jente, de er glad i, de bryr seg om. Og alle vil jo det best mulig for de menneskene man er glad i og bryr seg om. Men allikevel
sitter det så jævlig langt inne. Ja. Men jeg lurer mamma, fordi du vet jo hva som plager meg mest med det her. Og det er jo det at jeg og Kristian ønsker et barn over liksom altså alt på jord. Vi er heldige å være tante og onkel nå, og det er jo det beste som finnes. Og gleder oss jo helt sykt til vi får egne barn. Og jeg husker, da var jeg vel fortsatt, ja, jeg var kanskje 20, 1920. Jeg var i Kristiansand sammen med pappa, og vi satt og snakket om dette her. Og jeg fortalte liksom at dette her, det var det jeg syntes var det verste liksom. At det kan være en utfordring å få barn. Det er langt ifra umulig, men det kan være vanskelig. Og da husker jeg pappa sa til meg, og det var så fint, for han sa, når du og Kristian velger å få barn, om det er nå, fordi at dere føler at dere må, eller om det blir barn som kommer til dere på en annen måte, det spiller ingen rolle. Jeg blir veldig rørt når jeg tenker på det. Men at vi blir like glad i barna deres, uansett hvordan de kommer til dere. Og det har vært veldig fint å vite. Men jeg lurer jo på hvordan, for det tror jeg aldri jeg har spurt dere om egentlig, hvordan, hva tenker dere om det? Er dere redd for det?
Jeg, altså, som foreldre, så er man jo redd for alt hele tiden. Det kan jeg love deg. Og jeg vet jo hvor høyt det står på din ønskeliste. Og jeg vet jo hvor høyt du elsker barn. Og Kristian for øvrig. Men jeg står jo ved det pappa sa, liksom. Om det er på den måten, eller den måten, eller den måten, spiller ingen rolle. Vi har åpne armer for alt. Det er en grunn til at du elsker barn, da.
Ja. Det er sant. Men det blir spennende, det.
Ja.
Se hvordan det går.
Det er som jeg sier, vi har vært ute i mange stormfulle netter før, og vi har sikkert mange foran oss også.
Helt sikkert.
Og heller se på det at siden, som jeg sa i stad, det der med at det er vi og oss, liksom. Du slipper å føle deg alene og ensom. Jeg vil jo si igjen, liksom, dette skal vi klare. Om det er på den eller den eller den måten, liksom.
Og barn blir det.
Barn blir det.
Uansett hvordan de kommer til oss, så ja. Det blir et hus fullt av kids.
Ja.
Uansett. Det gjør det. Men vi ønsker oss jo veldig, veldig egne barn.
Det vet jeg.
Så vi får se.
Ja. Det blir koselig.
Det blir koselig.
Ja. Om vi må vente 5 år eller 10 år.
Nei,
eller?
Nei, 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 nei.
Det går fint.
Men snakker jeg kjapt om disse celleforandringene også.
Ja.
For du var jo den første jeg ringte til når jeg fikk
ja,
dette
bedre. Ja, det er stort sett det.
Ja. Kristian var jo på trening eller sånn, så han var jo ikke for tak i. Ja.
Nei, nei.
Jeg er sånn du pleier.
Ja, det er sikkert det.
Og jeg husker jeg har sovet lenge. Og jeg hadde, det var bare noen dager i forveien, fordi når jeg var hos gynekologen, så tok jeg jo alle slags prøver, og hun tok en celleprøve fordi hun følte det var riktig, og jeg var litt sånn, jøss. Jeg husker jeg spurte henne, er ikke jeg for funk til det, liksom?
Mm.
Og så fikk jeg jo negativt på alle disse, alt fra kjønnssykdommer til infeksjoner, bla bla bla.
Ja.
Og tenkte på henne, og jeg sa det til meg, nei, men da var jeg bare drama queen da. Jeg husker det, nei, men da var det liksom ikke noe da. Og nå skal man jo sjekke seg når det ikke... Man skal jo ikke merke at det er noe, egentlig. Man skal sjekke seg jevnlig uansett.
Ja.
Men det var jo første gang jeg sjekket meg. Og jeg husker jeg spurte deg, sånn, mamma, hvis ikke jeg hører noe om den celleprøven, liksom, så er det vel ikke noe. Og da sa du bare sånn, nei, da er det ikke noe, liksom. Og jeg tenkte bare, ja, ja, drama queen halvårsen, liksom. Ja, ja, tenkte jeg. Og så våkna jeg. Jeg tror jeg hadde... jeg har sovet litt lenger og så jeg at jeg hadde fått et brev fra Digipost og jeg bare mens jeg lå i senga, altså typ første jeg sjekket opp telefonen, jeg bare skjønte at det var noe og sånn febrils liksom trykket meg inn og de hadde prøvd å ringe meg også men jeg hadde jo sovet og trykker inn, og så står dette brevet da og jeg bare jeg husker jeg begynte akutt Og gråte, men ikke sånn gråte som at jeg på en måte, det var mer sånn der febrilsk, liksom. Bare sånn, hva faen, liksom. Og jeg ringte deg i mørten på rommet, tror jeg. Liksom, først sånn, liksom, altså bare sånn, jeg husker ikke hva jeg sa engang. Men så kom jo du og Pernille. Og jeg vet ikke hva vi, jeg tror ikke vi egentlig nesten snakket om det en gang. For at vi gikk i hvert fall ut og gikk en tur, Remsensvann i Asker.
Ja, ja, ja. Det er det vi alltid gjør, vet du.
Pøs regnet.
Ja, 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 ja.
Og jeg tror du og Pernille gikk 3 meter foran meg hele turen, men det var så fint, for det var bare sånn, ok. Og vi skjønte jo fort at det var snakk om alvorlige celleforandringer. Men du har vel aldri hatt det, og man vet jo om folk som hatt det, men vi kunne jo ingenting.
Nei.
Skjønte ingenting.
Ikke om det heller.
Nei. Og den første helgen der, så det er første gang jeg har kjent på dødsangst. Jeg husker jeg satt rundt middagsbordet der på lørdagen, og vi hadde grillet, eller var det, og Kristian var der, og altså, vi var der liksom, og jeg var helt ute. Så helt sånn der, altså... Nei, og for at jeg visste ikke. Jeg hadde ikke noe kunnskap om det.
Nei.
Og nå har jeg jo gått fra å være redd til å være veldig takknemlig for at vi fant ut av det.
Ja.
Og jeg har jo også vært veldig sint, fordi det er som vi har snakket om, at med tanke på nivået av celleforandringene, så er det ikke sikkert at jeg kunne, slags burde vente i 2 år til med å sjekke meg. Fordi celleforandringen må jo få utvikle seg en ganske lang tid, vi snakker flere år, for å utvikle seg til livmorhalskreft.
Ja.
Men mine har antageligvis fått utvikle seg en god stund allerede. Og 2 år kunne jo vært det, liksom. I og med at man blir oppfordret å sjekke seg fra man er 25, da.
Ja.
Og jeg var 23.
Ja.
Men hva tenkte du da, når du skjønte på en måte hva stod over, da?
Jeg tenkte, som jeg alltid pleier, nå må vi gå ut og gå en tur.
Og det gjorde vi, mange turer.
Og det gjorde vi. og at dette må vi ordne. Det det jeg alltid tenker, det der, må vi brette på armen, dette fikser vi. Jeg tror det en sånn overlevelse
det tror jeg.
Grei jeg har.
Men vi har gjort det, og nå vet vi jo ikke gjennom hva stået for det jo en prosess som tar tid. Jeg hadde første inngrep i november, og det klart, biopsien var veldig tøff, som følge av endometriosen. Ja. Ja. Selve biopsien var jo veldig grei, men men ganske så betent, hva heter det, området rundt livmor, eller livmor, eller hva man sier, så var jeg jo fryktelig dårlig. Og noe av min endometriose er jo at jeg blør ekstremt mye, og da blir jo blødningene provosert, så jeg blødde godt, for å si det sånn. Men da var smertene, jeg kunne jo nesten ikke sitte, for at det var så ille i mange dager. Og etter inngrepet også, så blødde jeg jo intenst i 3 uker, tror jeg. Og jeg måtte jo også inn og lappe litt igjen, for at jeg blødde så fælt. Og det er nok en resultat av endometriosen, og ikke på en måte selve forandringene, da. Bare så det jeg har sagt. Men det har vært mye.
Det har vært mye. Og så hører jeg at du sier sånn der, du bruker det ordet drama-queen. Tenker du, jeg var drama-queen, liksom. Man er jo ikke det når du kommer til helse. Fordi man er nødt for å ta ansvar selv. For det er jo ingen andre som gjør det.
Nei, og jeg fikk jo, vi var jo på vei på hytteturen, og jeg fikk sånn her, og jeg sa til det, jeg satt og fortalte akkurat for jeg følte, pappa var i bilen, jeg kjørte på, sånn og sånn og sånn. Og jeg tror, dere sa vel ingenting engang, jeg bare satt og fortalte, sånn, jeg må få tak i legen. Og dere var jo bilen, jeg ringte til fastlegen, kom ikke gjennom, for der var det jo sommerburet, ringte til gynekologen, men da måtte jeg ny henvisning, fordi det var et nytt tilfelle. Da visste jo ingen at det var snakk om selvforandringer. Da var det jo et ubehag og litt rare mellomblødninger det var snakk om.
Ja.
Som er på en måte et symptom på at det kanskje, altså, man skal ikke ha symptomer i utgangspunktet. Og ringte til Volvo at dette var en torsdag, fikk time på mandag, vi var jo på vei til hyttetur, liksom. Det
og tilbake til det der igjen, det der, du kunne dra på Volvo fordi du er i den situasjonen at du kan gjøre det. Det er det ikke alle mennesker som er,
det vet jeg. Det er derfor det er så viktig for meg å snakke om dette. For som du sier sånn, jeg har dere i ryggen, og er verdens heldigste som har det, og jeg hadde mulighet til å betale de, hva kostet det, 1900 kroner for å få hjelp, som var verdt hver eneste krone. Men det er ikke alle som har det.
Nei, jeg fortalte det om han mannen som hadde så vondt i visdomstennene sine, som om han var uførestrygda eller hva han var for noe, liksom. Men han dro ut visdomstennene sine selv fordi han rett og slett ikke hadde råd til å gå til tannlegen og trekke ut visdomstennene sine. Altså han isa ned med isbiter. Altså vi lever i 2022. Det skremmer meg.
Det skremmer meg også.
Ja.
Og det er litt sånn som du sier, og dette her med å sjekke seg, og at man må faktisk bare gjøre det. Fordi man kan ikke utsette livet, liksom, eller tenke at man ikke har tid, fordi det er livet det er snakk om, da.
Ja, det er akkurat det.
Og det er sånn, jeg kan begynne å grine her jeg sitter nå, om jeg skulle tenke på at jeg ikke hadde tatt meg selv på alvor, når jeg følte at det var noe, jeg visste at det var noe. Men så blir man alltid fortalt sånn, altså sånn, som sier det å bite tennene sammen, og at man er jo opplært til at det er mye rart med en kvinnelig underliv, liksom. Plutselig kommer en blødning her, og litt lukt der, og det er jo fryktelig mye greier, men, liksom.
Men du husker jo for, er det jula for 2 år siden?
Eller ja, jeg tror det.
Da var jeg så dårlig. Jeg var så dårlig. Og dro til legen, og de fant ikke ut hva det var for noe, og jeg hadde så vondt i underlivet, jeg skjønte ikke hva det var for noe, og at det kostet meg 30-40 tusen kroner fordi at det tok, var det 3 eller 4 måneder ventetid på å komme inn på Ahus, så betalte vi 30 eller 40, det var så mye penger for å komme til en riktig legen som fant ut hva det var for noe. Og det var noe som et kjedekatarr. aldri hørt om det før.
Noe som egentlig var så basic,
liksom. Ja, det var også så vondt, og de fant ikke ut hva det var for noe. Lille julaften fikk jeg medisiner. Og det funket som en kule. Men jeg måtte treffe riktig dame, riktig gynekolog, riktig lege.
Prøvde lenge.
Prøvde lenge. Så mye penger, så mye medisiner. Tenk om ikke vi hadde hatt de pengene. Altså, da hadde jo jeg vært sykemeldt i... Jeg klarte jo nesten ikke å gå. Jeg gikk og tisset på meg.
Ja.
Mm. Og sånne ting kan jo ikke bare skje oss. Det må jo skje andre også.
Ja, det tenker jeg også.
Det er bare det at vi er så gjerne og snakker om det.
Men jeg tror det er viktig, og det er som jeg sier, det er derfor det er så viktig for meg, for å sette fokus på det, og snakke om det, fordi det er så mange som føler seg alene om det her, det er så mange som ikke føler seg hørt, som ikke vet hva som gjelder dem, og som kanskje trenger det tuppet for å dra og sjekke seg.
Jeg kan huske det fra jeg var ung jente, og gikk på ungdomsskolen eller noe sånt, at jeg tenkte ofte, er det bare meg som har det sånn? Er det bare meg? Jeg kan jo kanskje tenke det litt i disse dager også, liksom, men man har jo mer, ja, man får med seg mer, da. Og man leser mer, og ja. Men jeg kan huske det som ung jente, at er det bare meg som tenker og har det sånn?
Mm.
Og det viser seg jo at det er jo ikke det.
Det er som jeg pleier å si, om du føler deg alene, så er vi i hvert fall to.
Ja. Ja. Ja, men det kan jeg huske når du var nyfødt baby. Du var også veldig glad i å sove. Og så hadde jeg jo storebroren din. Så jeg trodde jo jeg var den første mammaen som skulle dø av søvnmangel. Altså, jeg var heldig overbevist om det. Og så gikk vi i sånne barselgrupper, da møter man andre nybakte mammaer. Og alle andre var så fordømt happy. De var så lykkelige. Jeg var egentlig ikke så veldig lykkelig. Det var drittslitsomt. Og alle spiste middag med mannen sin, og alt var så fredelig og harmonisk, og det var i hvert fall ikke harmonisk hjemme hos oss.
Har det aldri vært?
Nei. Full juba, liksom. Og så traff jeg liksom disse damene sånn, ja, for du begynte jo på skolen med noen av de, og så innremte de liksom sånn 7-8 år etterpå, liksom, at ting var jo ikke så innmari rosenrødt. Og tenkte jeg, hvorfor i himmelens navn gjorde de det? Pappa forbød meg å dra på de barselgruppene, for det endte med at jeg kom jo hjem sønderknust og følte meg som verdens mest mislykka mamma, liksom. Så det var bare slutt å gå på det, ikke gjør det. Altså,
ja. Det kan jeg si, det er du ikke.
Nei.
Men jeg er veldig glad, mamma, for at du hadde lyst til å komme hit og snakke med meg.
Men det var veldig koselig.
Det var veldig koselig.
Jeg glemte litt at vi var i et podcaststudio.
Ja, men det er det som er litt fint da. Og det er liksom med podcast at man får det, man får være med inn i vår prat. Og jeg håper at de som lytter kanskje lærte noe, eller følte seg litt mindre alene, eller fikk et tupp i rumpa, eller litt ny energi til å faktisk ta tak.
Ja.
Og kanskje vise litt omsorg både til seg selv og de rundt seg. Og brette opp arma, gå i krigen. Vi heier i hvert fall.
Gå seg en tur hvis det stormer.
Gå seg en tur, det funker alltid.
Ja, funker som en kule.
Det gjør det. Men tusen takk, mamma, for at du ville være gjest.
Takk for at vi kom med. Yeah.